Vstaňte, pojďme odtud. To byla závěrečná slova 14. kapitoly Janova evangelia, milí přátelé. Pán Ježíš se skupinkou svých nejbližších přátel, svých učedníků, opustil pozdě večer místnost, kde společně jedli slavnostní večeři svátku Pesach. Společně vyšli do noci a vydali se směrem k hoře Oliv. Na jejímž úpatí se rozkládala Getsemanská zahrada. Cestou pán Ježíš pokračoval v započatém rozhovoru. Bible o samotné cestě mlčí. Můžeme se jen dohadovat, kudy skupinka učedníků s pánem Ježíšem vlastně šla. Mnozí znalci mají za to, že procházeli údolím potoka Kidron. Na jeho svazích rostlo množství vinic. Snad právě ty pána Ježíše inspirovali k následujícím slovům o vinném kmeni. Někteří vykladači a s nimi Vernon McGee mají jiný pohled. Podle nich šel pán Ježíš tu noc s učedníky okolo chrámu. Chrámová brána zůstávala v době Velikonoc otevřená. Byla skutečnou turistickou atrakcí. Tu bránu vyrobili v Řecku a dopravili přes Helespont až do Jeruzaléma, ale byla vsazena do brány Herodova chrámu. Byla zhotovena z bronzu a nesla zlatý reliéf vinné révy. Snad na té cestě, kudy šli, opravdu nezáleží. Vinná réva je obrazem izraelského národa. To vyplývá z řady míst biblického textu. Za všechny připomeňme tato dvě místa Bible. Izajáš, 5. kapitola, 7. verš. Vinice Hospodina zástupů je dům izraelský a muži jučtí sadbou, z níž měl potěšení. A z Ozeáše 10, 1. verš. Izrael je rozbujelá réva, plody jen pro sebe nasazuje. Obraz vinného kmene tedy byl v představách tehdejších Židů přirozeně svázán s izraelským lidem. Můžeme si docela dobře představit, jak nezvyklé, ba převratně to znělo uším jeho přátel, co pán Ježíš vyslovil. Já jsem pravý vinný kmen a můj otec je vinař. To je první verš 15. kapitoly Jana. Slovo pravý vinný kmen může v češtině mít dvojí význam. Je používáno tam, kde chceme vyjádřit rozdíl proti omylu. Mluvíme například o pravém významu slova. Pravý je ale také charakteristikou rozdílu kopie oproti originálu, padělek či náhražka proti skutečné hodnotné věci. Z původního řeckého textu je tedy v našem případě zřejmé, že se jedná právě o tento druhý význam slova pravý. Pán Ježíš je pravý, tedy skutečný, nefalšovaný vinný kmen. Všechny ostatní zdroje života jsou jen náhražkami. V Janově evangeliu jsme se už s tímto důrazem setkali. Už v první kapitole jsme četli, že Jan Křtitel nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka. To je z Janovy první kapitoly, verš 8. a kousek 9. Podobně v době Mojžíšově jedli Izraelci na poušti chléb, tedy manu, ale teprve pán Ježíš je tím pravým chlebem. Náš text na uvedené příklady navazuje slovy: já jsem ten pravý, nebo původní, nebo skutečný vinný kmen. Učedníci pána Ježíše byli Židé, patřili k lidu staré smlouvy. Pán Ježíš jim teď říká, že ne Izrael, ne Abrahamův rod je tím vinným kmenem, ale on, Kristus. Pro ně už ve skutečnosti není podstatná příslušnost ke staré smlouvě, ale k němu, k pánu Ježíši Kristu, stojí na jiném základě. To byl naprosto převratný pohled. Tento základ, čili pán Ježíš Kristus, je dodnes základem církve. Duch svatý spojuje křesťany v jedno tělo s Kristem ve chvíli, kdy mu vírou odezdají svůj život, kdy se nově narodí do Božího království. Můj otec je vinař, říká pán Ježíš. To je také překvapivě nový pohled. Ve Starém zákoně se o Pánu Bohu hovoří jako o vlastníku vinice, ale zde je zdůrazněna i jeho osobní angažovanost, jeho pěstitelská péče. Ve Starém zákoně je předpověděno, že Pán Ježíš vyroste jako proutek nebo jako oddenek z vyprahlé země. Izajáš 53, 2. verš. Satan se ho snažil už jako malé dítě zničit. Ale byla tu otcova péče, která ho ochránila. Nebeský otec se stará o vinný kmen i o jeho ratolesti. 2. verš. Každou ratolest, která nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Ratolesti potřebují spojení s vinným kmenem, s hlavou vinné révy, jak říkají vinaři. Bez tohoto spojení ratolesti nejsou životaschopné a hynou. Jestli ale zůstanou srostlé s kmenem, jestli v nich proudí životodárná míza, pak rostou, zrají a nesou ovoce. Na místě, které je do češtiny přeloženo slovy má ratolest nebo moje ratolest, říká řecký text doslova ratolest ve mně. Ve mně to znamená v Kristu. Kdo je v Kristu, má život, je spasen, stává se novým stvořením, které může nést ovoce Bohu ke slávě. Co vůbec znamená slovo spasení? I v našich výkladech používáme pojmů odpuštění, smíření, ospravedlnění, vykoupení a tak dále. Všechny se spasením souvisejí, ukazují na určité aspekty Boží spásy. Kdybychom ale chtěli vyjádřit spásu tak nějak celostně, obsáhnout ji v celé její šíři, nenajdeme lepší termín než právě ono vyjádření v Kristu. Být v Kristu. V tom je stručně vyjádřen celý obsah spasení. Na světě jsou v tomto pohledu pouze dvě skupiny lidí. Ti, kteří jsou v Kristu a ti, kteří v něm nejsou. Kteří existují sami o sobě. Druhá možnost zahrnuje přirozený stav člověka, stav odloučení od stvořitele. Jak se ale potom může stát živou ratolestí vinného kmene? Jak může srůst s Kristem? Ratolesti z kmene vyrůstají, jestli z kmene nevyrostly, pak k němu nepatří. Má Boží kmen nějaké přirozené větve? Epištola Římanům říká, že ano, jsou jimi Židé, Římanům 11.21. Co ale ti, kteří těmito přirozenými větvemi nejsou? Mohou být naroubováni. O tom také list Římanům mluví, 11. kapitola 17. verš. Bible tomuto naroubování říká znovuzrození. Jde tu skutečně o přijetí podstatně nového typu života, nebeského, věčného. Duchovního. Nástrojem nebo štěpařským nožem této změny je víra a pokání. Sadařem, který ji provádí, je Duch Svatý. Ten nového křesťana vnoří do Krista. 1. Korinským 12.13. To je ten křest v Duchu Svatém. Do církve, do Kristova těla. Větev, která je srostlá s kmenem, ať už přirozenou cestou nebo po naroubování, může nést ovoce. Větvička ve váze ovšem ovoce neponese, byť by se třeba i chvíli zelenala. I ve společenství církve může nést skutečné duchovní ovoce jenom ten, kdo žije Kristovým životem, kdo je s ním v podstatě, v hloubce svého srdce srostlý. Najdeme tam i větve, které ovoce nenesou. A tak přichází vinař, bere nůž a tyto větve odřezává. To není za trest, není to proto, že by nebyly dost užitečné. V prostoru církve neplatí tržní ekonomika, buď poneseš užitek, nebo budeš odříznut. Problém je hlubší. Jestliže ratolest nenese ovoce, pak prokazuje, že spojení s kmenem není v pořádku. Kmen nabízí mízu, život, ale taková větev, která nenese ovoce, ji prostě nebere, odmítá brát mízu. Taková větev prozrazuje, že je bez plodného života. Je zbytečné, aby budila dojem součásti rostliny, A tak přichází vinař a řeže. Co se stane s odříznutou větví? Říká nám to šestý verš našeho textu. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne. Pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Někteří vykladači chápou tento text jako varování před možností ztráty spasení. Říkají, že kdo odmítne čerpat z mízy Kristova života, ten jej prostě ztratí. Náš Vernon McGee ale upozorňuje, že tento text se zabývá podmínkami pro užitečný život učedníka. Pokud jde o včlenění věřícího do církve, je použit v Božím slově obraz těla. Tam slabému údu pomáhají ti silnější a bolest jednoho nesou ostatní, aniž by byla řeč o nějaké amputaci. Proto náš McGee dává citovaný verš do souvislosti s Kristovým soudem nad těmi křesťany, o kterých čteme ve 3. kapitole 1. listu do Korintu. Pavel tam píše od 13. verše: dílo každého vyjde najevo, ukáže je onen den, neboť je zjeví v ohni. A oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu. Když mu dílo zhoří, utrpí škodu. Sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm. Pán Ježíš vlastně otevírá svým učedníkům jedinečnou možnost, jak zhodnotit časné příležitosti k věčnému užitku. To je to ovoce, které zůstává. Kdo tuto možnost zanedbává, může být z místa služby odstaven a vyjde s prázdnou. Pojďme se podrobněji podívat ještě na druhou část 2. verše 15. kapitoly. Tady jde o skutečné čištění, o zbavení všech nečistot, všeho zlého, všeho, co by překáželo. V sadařské práci se to leckdy děje i prořezáváním a odstraňováním špatných výhonků. Už starý zákon upozorňuje, že Pán Bůh někdy své věrné trestá. Nejde tu o nějakou formu pomsty nebo nějakého sadismu, ale o výchovnou péči. Epištola Židům k tomu říká 12. kapitola 6. verš: koho Pán miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Podvolujte se jeho výchově. Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? Tolik citát z listu Židům 12. kapitoly. McGee vzpomíná na školní roky, kdy jako kluci chodívali za školu a místo vyučování lovili ryby. Obvykle nechytli vůbec nic, ale legrace si prý užili dost. Pak se vracívali do školy pro aktovky, aby šli domů, jako by se nechumelilo. Jednou si na ně ale počkal správce školy a se slovy mládenci, rád vás vidím, se chystal rákosku. Tehdy dal jeden spolužák našemu kazateli výbornou radu. Řekl: až tě začne vyplácet, neuhýbej pryč, ale tlač se co nejblíže k němu. Náš chlapec McGee to zkusil. Po první ráně si stoupnul tak blízko, že další už nedostal. Četli jsme si, že Pán trestá ty, které miluje. Jeho zásahy do našeho života jsou důsledkem jeho lásky, i když jsou mnohdy docela nepříjemné. Chce nám pomoci k dobrému. V takovém případě nemůžeme udělat nic lepšího, než se k němu co nejtěsněji přitisknout. Čištění je v našem verši míněno doslovně. Když byl náš učitel, doktor McGee, v oblasti Betléma, viděl, jak se tam starají o vinice. Některé hrozny z nízkých větví leží až na zemi. Vinaři pak přicházejí, větve podkládají a hrozny dokonce umývají, aby mohly dozrát čisté. Pán Ježíš v našem textu mluví i o prostředku tohoto očišťování učedníků. Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil. Pán Bůh nás očišťuje svým slovem. Je to obdivuhodně účinný prostředek pro očišťování srdce a života člověka. Na počátku našeho života víry nás zavolalo to Boží slovo k novému životu. Apoštol Petr o tom píše: Vždyť jste se narodili nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží. 1. Petrova 1.23. Po tomto začátku nás Boží slovo drží na dobré cestě. Už ve 119. žalmu můžeme číst, jak si mladík udrží svou stezku čistou. Musí se vždy držet tvého slova. 9. verš. Stává se, že někdo bere Boží slovo na lehkou váhu. Tvrdí, že hlavní je mít pevnou víru ve spasení, které je darem Boží milosti. Pán Bůh nám ale právě svým slovem ukazuje, jak náš život skutečně vypadá a jak má vypadat, do jaké míry se náš život kryje s jeho představou. Skutečným měřítkem upřímnosti víry a vztahu k Pánu Bohu je právě zájem o Boží slovo a především ochota nechat se jim vést, podřizovat se mu. Pán Bůh si naši poslušnost přeje. Dokud se člověk nenaučí poslouchat, mnohdy v životě všelijak bloudí. Taková byla i zkušenost autora 119. žalmu, který vyznává ve verši 67 a potom 71. Dokud jsem se nepokořil, bloudíval jsem. Nyní dodržuji, co si řekl. Byl jsem pokořen a bylo mi to k dobru. Naučil jsem se tvým nařízením. Bylo by těžké zachovat čistotu života, kdybychom Boží slovo odložili stranou. Jak nebezpeční jsou všelijací horlivci, kteří jsou ve svých církvích aktivní jak mravenci, ale Boží slovo je ve skutečnosti nezajímá. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. 4. verš v naší 15. kapitole Janova evangelia. Další pojem, na který se chceme soustředit, je termín zůstávat. Zůstávat v Kristu znamená žít ve společenství s ním, trvale prožívat jeho přítomnost. Mluvili jsme o očišťujícím účinku Božího slova. To je každodenní záležitost, nebo alespoň má být. I to patří k zůstávání v Kristu. O známém kazateli Spurgeonovi se vypráví následující historka. Jednou se prý při procházce najednou zastavil uprostřed ulice, smekl klobouk a chvíli zůstal tiše stát v modlitbě. Jeho pomocník se pak ptal, co se stalo, a Spurgeon odpověděl. Řekl, že mezi něho a jeho nebeského pána se dostala jakási překážka. Chtěl ji ze své mysli i hned odstranit, a tak se zastavil a na místě vyznával pánu Ježíši svůj poklesek v myšlenkách. Je nutné, abychom pánu Bohu vyznávali své viny. Bez toho s ním není možné udržet trvalé společenství, a to nelze odkládat. Termín zůstávat je opět použit v 9. a 10. verši. Na chvíli tam odskočíme a pak se vrátíme k našemu 5. a 6. Jako si otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. Boží láska, která je nesmírně věrná, touží po trvalém vztahu i ze strany člověka. Vernon McGee připomíná ovocný sad, který má kdesi na svém ranči v Kalifornii. Nikdy prý nemusel přikazovat větvím svých pomerančovníků a jiných stromů, aby zůstávali při kmenu a nesli ovoce. Nikdy je nechodil v noci kontrolovat, jestli větve neběhají někde okolo. Vypadá to jako žert, ale někteří křesťané se chovají tak, jako by po celý týden až snad do sobotní noci mohli žít podle svého. V neděli se pak vracejí ke kmeni, jdou sloužit svému pánu. Chceme-li nést ovoce, musíme žít s pánem Ježíšem stále. Ráno, od samého probuzení, při práci doma i v zaměstnání, v autě, na procházce. Pán Ježíš je stále blízko. Na naší straně je, abychom se jeho přítomnosti neustále otevírali. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic. To jsme se vrátili k 5. verši 15. kapitoly Jana. Kristova přítomnost v našem životě a naše respektování jeho slova, to jsou podmínky dobré úrody. Přitom nezáleží jen na Božím požehnání, ale i na naší ochotě a snaze. Je to snad jako v podobenství o rozsévači. Některé zrno přineslo v dobré půdě 30násobný užitek, jiné v téže dobré půdě 60násobný a některé dokonce 100násobný. Vnější podmínky byly u všech stejné, ale přínos každého zrna byl odlišný. Pán Bůh od nás čeká tu nejlepší úrodu, protože je ochoten dát nám k tomu všechno, co potřebujeme. Vytvořit ty nejlepší podmínky. Dá nám potřebnou sílu i schopnost pro věrný život s ním. A o jaké ovoce tady vlastně jde? Někteří soudí, že se jedná především o získávání duší pro Krista, tedy o evangelizaci nebo misii. Rozhodně také, ale Bible hovoří o ovoci ducha. To je důležité v této souvislosti. Ne všichni budou přivádět mnoho lidí k Pánu Ježíši, i když všichni máme být jeho svědky. Všichni křesťané, všichni znovuzrození lidé, ale mají mít lásku, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrotu, věrnost, tichost a sebeovládání. To je ovoce podle Galackým 5.22, které je dílem Ducha Božího a které se tedy objeví v životě každého Božího služebníka, pokud se tomu sám nebude bránit. Kdokoliv bude žít v blízkosti Pána Ježíše, v moci Ducha Svatého, ten poroste také v charakteru Pána Ježíše. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby byla plná. To byly teď verše 7, 8 a k tomu 11. Jestliže někdo žije životem, který je nesen vlastnostmi popsanými jako ovoce ducha, bude Božím svědkem tím nejlepším způsobem. Důvodem slov Pána Ježíše o zůstávání v něm byla snaha posílit u učedníků radost. I ta patří mezi ovoce ducha, i tu Duch Svatý v lidském srdci vypůsobí. Vernon McGee vyjadřuje svoji obavu o superzbožné křesťany, kteří se neumějí ani zasmát a jen chodí s Biblí pod paží. Zdravý Boží služebník v sobě nese i kus upřímné radosti. Život ve společenství s Pánem Ježíšem Kristem je radostným životem.